La nueva experiencia web, ondavasca.com. Conecta. Kale Nagusia, Maider Uriarte.
La noticia cultural del día, de la mano de Baserria Kilómetro Cero. Eguneko kultur berria, Baserria Kilómetro Zeroren eskutik.
Gutako zenbatek erabiltzen dugu iztegia. Gogoratzen dut nire lehenengo euskarazko iztegia, arrosa eta txikia. Motxilan eramaten nuen instituto garaian euskarako klaseetara, eta txikitxo horretan hitza gertzen etzenean, ba, klaseko apalatekietara joaten entzuen potolo horren bila, berdea eta arrosa zen horretara. Orain gauza, aldatu da, ez? Hitzak online moduz bidatzen ditugu, online istegian. Hori bai, ohitura berdinekin, ohitura berekin, beti Elhuyarrek ematen baitizkit erantzunak, itzulpenak. Eta gaur, estegi honi buruz hitz egitera gatoz, entzutzen ere, 25 urte betetzen dituelako. Adin polita, esan behar dut, historia bestain polita, eta guk birpasatu nahi dugu, iragana zen izan zen ezagutu, oraina zen den, eta Itziar Cortes Hezkuntza eta Teknologia Unitateko koordinatzaileak zerbait aurreratzerik badauka, etorkizuna ere ezagutu, eguerdion, Itziar.
Eguerdion.
25 urte bete ditu Elhuyar istegiak, eta, ez daki, dazten geha zieratikan historia birpasatzen dugu itziar?
Bai, primeran, ba, bueno, zer ezan, 25 urte, 1986an argitaratu zen lehen Elhuyar iztegia, eta zer derrum eta guzti, 1986an, eta ordutik ona asko eraldatu dela iztegia bera, bai, iztegia egiteko modua bera, eta kontsultatzekoa baita. Aipatzen dugu, ez? Apalategitik nolabait poltsikora etorri zaigula iztegia.
Hala da, gainera leheno danok erabiltzen genitula eta txikia zala erabilgarriagoa, ez? Bertatik bertara eramaten genuena eta orain dana dago mugikorrean eta gainera modu erraz-errazean eta ez bakarrik gaztelerazko hitzak itzultzeko, baizik eta ingelesekoak eta frantsesez daudenak baita ere.
Hori da, nolabait, webuneak eskaintzen digun aukera da, erabili erraza dela, hainbat iztegitan batera bilaketak egiteko. Naiz eta erabiltzailearen zat hori gardena den, eta badirudi bilaketa batek hainbat emaitza ematen dituela, bene-benetan fizikora joan da hiru iztegitan bilatzen ari gara. Euskarazkoan, frantsesekoan eta ingelesezkoan.
Eta prozesu nolakoa izan zen, aipatu duzu, bueno, hasieran agertzen zala paperezkoa, baina CD-arekin hori oso vintage dela, aipatu duzu laitzea, eta gogoratu naiz, ostras, CD horiek, ama!
Hori da, CD, bai, egia zen oso vintage da, bai. Guere, 25. urte horrenaren arira, orain dela 25. urteko aldizkaritan da begira jardun gara, bai, egin genituen komunikazioa errepasatzen, eta jakizu, aurkitu dudala anuntzio bat, nola liburua eta CD-ruma saltzen genituen,
bai.
Eskaintza berezi batekin, 6.000 peseta balio zituela, baina benduan bakarrik, eta, bueno, egia esan, oso polita da atzera begira jartzea, ikustea iztegia nondi datorren, proiektu sendoa da iztegia, eta bueno, ikustea nondi datorren, ze bide egin duen, egia esan guretzat ere oso polita izaten ari da, urte urren hau, eta primerakoa, zuekin partekatu alizatea.
Bueno, aipatu duzun anekdota hori, 6.000 pesetan asko gustatu zait, baina Itziar, ez dakit zerekin geratzen zea, bilaketa prozesu ondan, zer deitu izu atentzioa, edo ez dakit zeritzen da politena agian?
Ba, asko gustatu zait, pentsatzea, Elhuyar gaur egun berrikuntzarekin lotzen dugun erakunde bat izan da, orain dela 25 urte ere oso berritzailea zela. Ze hemen ibili naiz galdezka, ni orain dela 25 urte ez nengoen Elhuyarren, eta CD-ruma egin zenean, zergatik egin zen, CD-ruma, momentu hartan, ikaragarri izango zen bat CD-rum bat egitea, etxe barruan egin, bueno, gau pasa batzuk ere tarteko egin omen ziren CD-rum hori egiten, eta, claro, nolabait erabiltzaileari bilaketa aukera aurreratuak eman zitzaizkion, eta, claro, hiztegia benetan digitalki sortzen zen, nahiz eta gero paperean maketatu, bai? Digitalki, dagoeneko datu basekin egiten zen lan. Orduan, kontsulta ere modu digitalera eraman nahi zen, da horregatik sortu zen entzerrumean hiztegia kontsultatzeko aukera. Eta barruan, etxe barruan egin genuen da, bai, aurrez, 1984an dagoeneko, atera genduelako zerrun bat, euskerazko lehenengoa ziurrenik, Gipuzko ezagutu izenekoa. Bai. Eta polita iritu zait, nola hiztegia bera sortez digitala da, nahiz eta gero papelera eramaten genuen kontsultarako, baina bilaketak errazteko eta erabiltzailei alik eta aukera gehien emateko, zerruna egitea erabaki zen, adibidez, bukaera zehat bat duten itzen zerrenda kontsultatzeko aukera ematen zuen, edo matematika arloko itzen zerrenda bat ateratzekoa. Orduan, niri oso interesgarria egin zait hori jakitea hasieratik berrikuntza kutsu hori bazuela hiztegiak.
Eta gero baita ere oso polita sortu zuen kanpaina atzo bertan bukatutzana, eta gure inguruko euskal munduko pertsonaiei galdegin diezue zer dakarkien Elhuyar hiztegiak, ez? Eta oso gauza kuriosoak agertu dira, eta nahi gustatu zait bereziki zientzia mundutik eta kirolaren arlotik etorritakoak, ze haiek zuei esker lortu dute euskara gazteleraz barkatu eta ingelesez existitzen zian hitzak soilik modu hortan euskaraz ere existitzea.
Bai, egia esan kanpaina hau planteatu genuenean eta batzuri eskatu diegu Elhuyar hiztegiei buruz zerbait esango luketen eta egia esan jaso dugun erantzuna ikaragarri izan da, 50 bat esango dugu ospetsuk edo jende ezagunek parte hartu dutela kanpainan. Horrez gain, beste hainbatek ere helarazi dizkigute beraien mezuak, eta egia zan unkigarria da guretzat, oso eskertuta gaude. Eta egia da, espero genuela, denon etxetako kontu bat zela Elhuyar hiztegia edukitzea. Eta, bai, konfirmatuta gelditu da. Etengabe esaten digute, bai, erabiltzen dut, nire etxean dago, nire gurasoen etxean dago, eta, bai, eta argi dago laguntzen diela egunerokoan. Ematen du hiztegi bat, erabili berdula bakarrik, edo itzultzaile batek, edo hizkuntzarekin lan egiten den bate, baina argi gelditu da, edo norentzat moduko tresna dela.
Baina pentsatzen eta irakurtzen batzuena eta kazetarienekin bat egiten nuen, ez? Azkenean, gainera, elebidu mundu hontan gaudenok beti gabiltzala, ostras, eta beti esaten zula bereziki, eta gaztelera zaitzeala, eta ostras, no esaten zan bereziki, edo hitz batzuk, eta igual teknikoki, existitzen dian hitzak nola esan euskara, ez da ulergarri ere izatea, hori beti da bertan dago Elhuyar lagun, eta ez dakit Itziar, ikusita danok izan dugula bai zederruma, bai paperezko bilduma, orain baditugula gure Patrikan aplikazio berriakin gainera askoz hobetuagoak, nora, zein da norantzkoa, non dago, edo zeren inguruan dago Elhuyarren etorkizuna eraikia?
Bai, guk hiztegian sinesten dugu, sinesten jarraituko dugu, eta proiektua bideragarri egiten saiatuko gara, orain arte egin dugun bezala. Egia da, hiztegiak paperean saltzen hasi ginenean, ale asko saltzen zirela, eta gaur egun papereko ale oso gutxi saltzen dira. Egia da, nolabait, hiztegiaren negozio ereduaren finantziazioa hortik bideratzen genduela batez ere, paperekotik jasotakotik, onlinekoa sortu, finantzaketa eredu hori izan. Argi daukaguna da finantzaketa eredu hori amaitzen ari dela, eta buelta eman berdiogula, eta badakizu, interneteko doakotasun horrek karri digu adibidez iragarkiak sartzera gure webunean. Bai? Eta gure planteamendua da berrikuntzekin jarraitzea, leksikografian erreferente izaten jarraitzea, etxe guztietan sartzen jarraitzea, eta nolabait eredu hau sostengarri egitea.
Eta, aipatu ditugu pertsona famatu hoien bizipenak, esaldiak, justu hemen bat dakat, gainera Peio Reparazena, Zetak Taldeko abeslariena, eta grazia handia egin dut irakurriko dut. 2018ko abenduaren 17a zen, Tokioko aireportua, Lander Garro eta biok, kafe bana eta elkarrizketa luze bat. Eskuartean nuen proiektu berriaren zat izen bila ari nintzen, Antxe, azaldu zan, bidaia hartako hartu nuen Elujar izegiaren azken atalean, zetan, hain zuzen ere zeta bera, ordustik zeta gara. Halako bizipenak, halako anekdotak oso kuriosoak, eta jakin nahi dut, Itziar, zein izan da Elujarrek zuri egindako ekarpena?
Bueno, ni Elujarren lanean, ja, ama bihurtetik gora da namazat Elujarren lanean, niretzat ekarpena Elujar, bueno, Elujarrek ematen di, ekarpena Elujarrek berak egiten dit, baina Elujar iztegia bai bihurtu dela nola baiteko proiektu erreferente, hizkuntza eta teknologia erabat bat egiten dituena, ni egia da nire ibilbide guztian hizkuntza eta teknologiarekin lan egin dudala, eta da horietako adibide bat, eta iruditzen zait oso proiektu indartsua dela, eta hizkuntzatik hizkuntza kutxo handia duela. Azken finean, teknologiak batzutan badirudi, hizkuntzaren zatia nolabait jan egiten dula eta teknologiak eramaten duela garrantzi handiena. Da hiztegia da agian hizkuntzaren zatia gehiena kontserbatzen duen proiektua. Da horregatik akaso da hain berezia. Ze bestelako proiektu batzuk hizkuntza eta teknologia bateratzen dituztenak itzulpen automatikoa kasu ari dira teknologikoago bihurtzen. Hizkuntzaren gandik nolabait urruntzen edo hizkuntzalaritatik urruntzen. Da hiztegia bada hizkuntzarekin bereziki lotutako eta pertsonekin bereziki lotutako proiektu bat. Eta hori da niri ematen didan, proiektu berezi dela.
Hausnarketa polita Itziar bukatzeko. Ba, hain zuzen ere, zure hausnarketarekin bukatuko dugu, gonbidatu ditugu gure entzuleak, zuen sare sozialetan sartzea, irakurtzea, ba, Peio Reparazen, Arene Antonagaren, edo inkluso hainbat famatu eta abeslari inkluso paiasoen iritziak, bizipenak, eta zuri Itziar Cortez, Hizkuntza eta Teknologia Unitateko koordinatzailea, mila esker gurekin Gipuzkoako Kale Nagusian egoteagatik.
Mila esker zuei, deitzagatik, gero arte.
Agur!
Es temporada de parrilladas. Ahora, nuestros mejores productos, los de mayor sabor, con nuestra mejor cerveza Made in Bilbao. Cervezas La Salve, cerveza vasca y artesana, elaborada 100% con cebada alavesa. Entra en la web de baserriakilometrocero.com, pincha en denda y haz tu pedido. Lote barbacoa Baserria Kilómetro Cero La Salve o lote parrillada con chuleta Baserria Kilómetro Cero La Salve. Carne de caserío, sabrosa y sana. Carne con Eusko Label que llevamos directamente a tu casa, ahora acompañada por la mejor cerveza vasca.